Tad mēs atrodamies vienā no sanitāriem moduļiem, kas uzstādīti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar kustību un redzes traucējumiem. Un šeit, iebraucot šai modulī, cilvēkam ir iespēja ērti pārģērbties, atstāt savas drēbes, pēc tam tur ir tālāk ir duša un labierīcības telpa, kur viņš var arī sagatavoties jūrai, vai pirms vai pēc peldes, jebkurā gadījumā var izmantot. Un pēc tam no šī te moduļa, kopā ar asistentu palīdzību, šādā te peldēšanas ratiņkrēslo, vai patstāvīgi, ja cilvēks raiziet pats, var tikt līdz jūrai.
Tad atnāk kāds cilvēks, tad jūs pastāvīt.
Jūs te patās būsiet šeit.
Liepājas pilsētas domes vides un veselības daļas projekta vadītāja Elīna Tolmačova asistentiem, kuri palīdzēs cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem, izrāda jauno kompleksu.
Mums ir izlietne, kas ir pielāgojams dažādos augstumos atkarībā no tā, cik liels ir ratiņkrēslā sēdošais, tad viņi var pabīdīt vai no uz augšu, vai attiecīgi arī uz leju. Ja? Nu, tā darbojas pamata līmenī. Tas šeit, tur ir speciāls paliknes dušai, kur var arī apsēsties, nu, pēc tam sagatavoties, var doties tālāk uz pludmali.
Jā, nu kopumā tad cik šādu te moduļu šeit ir tāds vietas?
Jā, kopā mums tādi ir trīs. Tātad vienlaicīgi trīs cilvēki var pārģērbties un sagatavoties jūrai.
No Liepājas pludmales glābšanas stacijas uz jūru tagad ved koka laipa, kuras vidūcī uzkrāsota spilgti oranža līnija. Krāsas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties telpā. Viņu ērtībām glābšanas stacijas teritorijā ir uzstādīta ritakti lakārte, kas ataino tās teritoriju un izeju uz jūru. Savukārt pašā jūrā ir izvietotas bojas ar skaņas signāliem, turpina Liepājas neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis.
Ka man ir gadījies pašam drusciņās tā jūrā nomaldīties, novirzījos no vadlīnijām, ja, no pareizā viļņa šķērsošanas virziena, ja, joks, protams, ja, bet es nezināju, kur ir krasts, un kad sieva sauc šeit, nu tad es sapratu, kā tikt ārā. Jo es krastu neredzu, un viļņi lieli, un vēš, un tad, protams, nu, kā tu jūrā norientēsies. Un tad ir šīs audio bojas, es domāju, tas ir tiešām ļoti labs resurss, lai cilvēks patsāvīgi varētu peldēt.
Audio bojas ar skaņas signāliem izgudrotas un tapušas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē. Līdzīgi moduļi cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem atrodami tikai dažās vietās pasaulē. Cilvēkiem, kuri gadu desmitiem tikai varēja aizbraukt līdz jūras krastam, pirmo reizi mūžā varēs ļauties peldei. Pludmales piemības kompleks uzstādīts un aprīkots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Mana sociālā atbildība ietveros. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.